jeni me SBS Albanian. Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni, Universiteti përgjigjen ndikimit ekonomik që po sjell mbyllja e kufirit për shkak të virusit korona. Qeveria Viktorias rihap rishikimin e ligjeve për të drejtat e tokave indigjene. Manchester United pezullohet nga lojrat e kupës së UEFA-s për dy sezone. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Grupi që përfaqëson stafin dhe akademikët në sektorin ndërkombëtar të arsimit në Australi, thotë se preci sektori universitar të goditet më rënd ekonomikisht nga masat që ka marrë qeveria në lidhje me mos lejimin e futjes në Australi të studentëve kinez. Aktualisht më shumë se 100,000 student kinez që kanë viza studentore australiane nuk janë në gjendje të fillojnë studimet e tyre këtë muaj, për arsye se janë bllokuar jashtë Australisë, si rezultati vendosjes së ligjeve të ndalimit në kufi të personave që vijnë nga Kina. Një sondazh i kryer nga shoqata këshilltarëve të arsimit në Australi arriti në përfundimin se 32% e më shumë se 16,000 studentëve të anketuar do të regjistroheshin në një vend tjetër, nëse nuk do të ishin në Australi për semestrin e parë të vitit 2020, i cili fillon këtë muaj. Shefi ekzekutiv i shoqatës ndërkombëtare Phil Honeywood thotë se sektori universitar po bën gjithçka që është e mundur për të shmangur atë që ai e quajti një humbje financiare midis 6 dhe 8 milion dollar.
Many of the universities have quite strategically recalibrated their academic years or provided with other options.
Shumë universitete kanë rikalibruar në mënyrë strategjike vitet akademike për të siguruar studentëve mundësi të tjera. Për shembull, Universiteti New South Wales ka një sistem tremujor dhe ata do të mundohen që të ruajnë studentët e tyre nga Kina. Ndërkohë, NAU përkundrazi njoftoi se do të ketë tani një semestër dimror për herë të parë në historinë e tij. Edhe universitetet e tjera po kërkojnë ta shtyjnë datën normale të fillimit të semestrit për këtë muaj. Këshilli Australian i Industrive dhe Turizmit i ka bërë thirrje qeverisë federale të fillojë një paketë ndihme për të ndihmuar industrinë e turizmit, e cila duhet të rikuperohet nga rënja e vizitorëve kinesë në vend. Tregu kinez me vlerë 700 milion dollar në javë është teje e rëndësishëm për turizmin australian. Drejtori ekzekutiv i këshillit Simon Westaway thotë se përgjigja e shpejtë e zjarreve duhet të ripërsëritet këtu.
The federal government responded nimbly and effectively around the bushfire crisis with a $76 million upfront package which they are now spending.
Qeveria federale u përgjigj menjëherë dhe në mënyrë efektive rreth krizës së zjarrit, duke dhënë një paketë 76 milion dollar, të cilën ata po e kalojnë në komunitetet e prekura. Duhet të shohim të njëjtin reagim edhe në frontin e virusit korona. Është një situatë serioze e cila po prek miliona biznese të turizmit, ka prekur qindra komunitete në Australi. Vizitorët kinezë kalojnë në çdo pjesë të vendit tonë e padyshim ata mungojnë në numër. Duhet jemi në gjendje të mbrojmë dhe të mbështesim më së miri këtë treg, tha ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë po kërkon më shumë informacione nga Kina në lidhje me numrin e punonjësve shëndetësor të prekur nga virusi i korona. Zyrtarët arritën në përfundimin se 1760 punëtorë shëndetësor testuan pozitiv ndaj virusit, 6 prej tyre kanë humbur jetën. Është era e parë që Kina ka përfshirë numra specifik për profesionistët e kujdesit shëndetësor në të gjitha të dhënat që ka dhënë për përhapjen e epidemisë. Drejtori i përgjithshëm i OBSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus thotë se dëshiron të di më shumë detaje rreth të dhënave.
This is critical piece of information. Because health workers are the glue that holds the health system and outbreak.
Është një informacion kritik sepse punonjësit e shëndetit janë zamka që mban së bashku sistemin shëndetësor dhe reagimin ndaj këtij shpërthimi. Duhet të dim më shumë në lidhje me këtë shifër, përfshir këtu periudhat kohore, rrethanat me të cilat punëtorët shëndetësor arritën të marrin virusin, tha ai. Personat të cilët jetojnë në pronat poshtë digës në Queensland janë evakuuar, ndërkohë që inxhinierët po vlerësojnë situatën dhe dëmet e bëra. Një banor lokal vuri re një vrim për 3.5 metrash në digën në Talgaj në Warwick të premten pasdite. Përpjekjet për të riparuar këtë digë tashmë kanë dështuar. Drejtimi nga zona janë shpërngulur banorët e 9 pronave pas dhënies alarmit urgjent nga Këshilli Rajonal i Southern Downs. Sipas Këshillit, uji që po mblidhej dhe po dilte nga një vrim 3.5 metra në bazën e digës rrezikonte dhe banorët e tjerë. Një eksperte e kujdesit shëndetësor privat ka lavdëruar iniciativën e qeverisë australiane ndaj ligjeve për administrimin urgjent të medikamenteve, duke thënë se kjo mund të shpëtojë jetë. Sipas ligjeve të reja të urgjencës, komunitetet e prekura nga zjarri do të kenë të drejtë të marrin medikamente falas për të paktën një muaj. Masat u vendosën pasi SBS zbuloi për herë të parë historinë e farmacistit të Malwa Bay, Raj Gupta, i cili humbi shtëpinë e tij në zjarre, megjithatë vazhdoi të shërbente klientëve duke i dhënë atyre ilaçe pa recetë. Masat e urgjencës janë në fuqi deri në prill për të siguruar që njerëzit e prekur nga zjarret, si dhe ata që u goditën nga përmbytjet, të jenë në gjendje të vazhdojnë të marrin ilaçe të subvencionuara nga skema e përfitimeve farmaceutike, kur receta e mjekut nuk është në dispozicion të menjëherë. Hershëm. Avokatja private shëndetit dhe për kujdesin e të moshuarve, Dorothy Kermeka, thotë se do të bëjë një ndryshim të madh për viktimat e zjarrit.
If people are able to access medications without having to physically front to a doctor.
Nëse njerëzit janë në gjendje të marrin ilaçe pa qenë nevojshme që të paraqiten tek mjeku apo tek farmacisti fizikisht, do të ishte diçka fantastike. Thjesht do të ishte një ndryshim i tërësishëm i rrethanave, sidomos kur këta persona janë ata që janë në gjendje të rëndë. Për shembull, shumë prej tyre mund të jetë të ndjekur nga zjarri, të tjerë mund të kenë probleme të rënda shëndetësore. Qeveria New South Wales thotë se do të konsiderojë një kërkesë urgjente përfonde për përmirësimin e flotës së vjetër të zjarfikësve. Shoqata e shërbimit të zjarreve në New South Wales ka paraqitur një kërkesë përpara qeverisë për të ripërtërir flotën e kamionëve të zjarfikësve. Ajo e ka lënë numrin 3820. Disa prej kamionëve të cilët u dërguan për të luftuar zjarret në New South Wales ishin prodhuar 30 vite të shkuara. Atyre i mungonin sistemet e spërkatjes së urgjencës, materialet rezistente ndaj nxehtësisë dhe shifrat rrotulluese. Presidenti i shoqatës së shërbimeve të zjarret Brian McDonough thotë se duhen më shumë fonde për të zëvendësuar kamionët e vjetër. Lideri i Partisë Kombëtare Michael McCormack synon që të udhëheqë partinë e tij në zgjedhjet e ardhshme, pavarësisht një raporti që pretendon se brenda koalicionit ka një mbështetje për ndryshim të leadershipit. Zëvendës kryeministri javën e kaluar i mbijetoi një përprekje për të marrë drejtimin e partisë nga Barnaby Joyce, i cili ka patur gjithashtu edhe një sër akuzash ndaj zotit McCormack në lidhje me botimet e News Corps në Australi. Sipas gazetës Weekend Australian, Partia Liberale dhe disa figura të Partisë Kombëtare kërkojnë që McCormack të largohet nga detyra në vend të tij të vendoset zëvendësi i tij David Littleproud. Pavarësisht kësaj, zoti McCormack tha se ai nuk do t'jap dorëheqjen. Ndërkohë, qeveria e Victorias ka lajmëruar se do të bëjë një rishikim të ligjeve të tokave indigjene, të cilat kanë për qëllim që të heqin të gjitha barierat burokratike që i ndalojnë indigjenët në Victoria që të marrin të drejtën e tokës. Ishte prokuroria e përgjithshme Jill Hennessy që tha që ndryshimi i ligjeve ka për qëllim që të pengojë krijimin e klaneve indigjene me vlerë miliona dollar, të cilat do të sillnin natyrisht dhe humbjen e të drejtave kulturore dhe shpirtërore të popullit indigjen. Ajo tha se procesi do të sigurojë që Victoria do të vazhdojë të punojë me pronarët legjitim të tokave tradicionale për të siguruar vendvendosjen për australianët autokton. Kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 75.7 lekë shqiptare, 62 cent euro, 67 cent dollar amerikan dhe 31.1 denar maqedonas. Kalojmë tani në sport. Manchester United është përjashtuar nga Liga e Kampionëve për dy sezonet e ardhshme nga UEFA. Është gjobitur me 30 milion euro pasi u zbulua se kishte thyer rregullat e fair play në financë. City u shpall fajtor nga organi i kontrollit financiar të UEFA-s se kishte fryr qëllimisht të ardhurat e sponsorizimit. Kjo vjen pas fakteve të publikuara nga revista gjermane Der Spiegel në nëntor të vitit 2018. Klubi u akuzua se në majin e kaluar ata mohuan çdo gjë duke thënë se i kishin nënshtruar një procesi armiqësor, i cili injoronte një organ gjithëpërfshirës të provave të pakundërshtueshme. City pritet të apelojë kundër gjykimit të UEFA-s në gjykatën e arbitrazhit për sportin. Për sa i përket sezonit aktual, ata do të vazhdojnë konkurimin dhe kundërshtari i tyre kryesor është Real Madrid. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 18-27, Melbourne 18-21, Brisbane 22-32, Perth 22-28, Adelaide 17-24, Canberra 16-27, Hobart 16-19, Darwin 28-34 gradë Celsius. Për nesër burrë parashikimit të motit sill këto temperatura: Sydney 20-25, Melbourne 16-25, Brisbane 23-32, Perth 18-27, Adelaide 15-27, Canberra 15-23, Hobart 13-18 dhe Darwin 29-34 gradë Celsius. Në për qytetet e banuara nga shqiptar, dimri sill këto temperatura: Tiranë 2-17, Prishtinë -2-8, Shkup -1-11, Ulqin 4 dhe 14 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.